Εφαρμογή του bonus παραγωγικότητα στο δημόσιο, καθώς ενεργοποιούνται μάλλον σταδιακά οι νόμοι για τα πριν. Νόμοι που είχαμε ψηφιστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχουν θεσπιστεί μηνιαία επιδόματα επίτευξης στόχων από 100-200 ευρώ σε φορείς διαφόρων υπουργείων. Κυρίως όμως, η αφετηρία θα γίνει δηλαδή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου σε αυτές τις υπηρεσίες παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την εκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων. Πολλοί αναφέρονται σε αυτή τη διάσταση ως μια αναγκαιότητα. Το θέμα είναι αν πράγματι μπορούν τα πριν παραγωγικότητας να προσδώσουν καλύτερους ρυθμούς στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, σε όλες τις εκφάνσεις του και σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Ένας από τους ανθρώπους που ίσως έχει την απάντηση, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να την έχει στο σύνολό της σίγουρα, είναι ο κ. Παναγιώτης Καργατσούλης, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει ίσως όσο ελάχιστη το δημόσιο τομέα, καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, έχει διατελέσει και βουλευτής επικρατείας. Κύριε Καργατσούλη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε, αν είστε πεπισμένος ότι αυτά τα πριν θα μπορούσαν πράγματι να βελτιώσουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά καταρχάς τους χρόνους.
Κοιτάξτε, από μόνο του το πριν δεν μπορεί να το βελτιώσει, να σας το πω έτσι ευθέως. Mm-hmm. Γιατί αν μπορούσε θα είχε συμβεί και παλιότερα. Δηλαδή τα πριν δεν είναι καινούργια ιδέα, mm-hmm. είναι και παλιότερη ιδέα. Και αν θυμάστε, εδώ και πολλά χρόνια είχε επιχειρηθεί και στη διακυβέρνηση Σιμίτη, για παράδειγμα, με υπουργό τον κύριο Χρυστοδουλάκη, είχε γίνει πάλι μια προσπάθεια να δοθεί ένα μπόνους παραγωγικότητα με σκοπό να προωθήσει την παραγωγικότητα του δημοσίου. Mm-hmm. Για προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι το κλειδί. Μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος που το πριν να είναι αποδοτικό. Κατά τη γνώμη μου, ναι, μπορεί να υπάρξει. Ήδη στα κείμενα των νόμων που τώρα τίθεται προς εφαρμογή αναφέρεται συνολικά η επίτευξη των στόχων. Δηλαδή συνδέεται, αν θέλετε, για πρώτη φορά με ευκρίνεια ότι το μπόνους παραγωγικότητας θα πάει μαζί με την επίτευξη ενός στόχου. Αν πετύχει το στόχο, τότε προχωράει η οργάνωση, προχωράει η δημόσια υπηρεσία, προχωράει η δημόσια διοίκηση. Αν πάρεις το μπόνους και δεν πετύχει το στόχο, τότε υποφελείς εσύ που το παίρνεις και mm-hmm. δεν συμβαίνει τίποτα mm-hmm. άλλο. Το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η διάταξη είναι πάρα πολύ λεπτό και περίπλοκο, θα σας έλεγα, θέμα. Ο λόγος οφείλεται στο ότι υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα εσωτερικής λειτουργίας σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, διαφορετικά λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών και διαφορετικά οι φυλακές, να mm-hmm. σας το πω έτσι. Έτσι. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία μεθοδολογία με την οποία να καταβληθεί το πριν, αυτό είναι βέβαιο. Ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει μια ευελιξία προκειμένου να μπορεί να το πάρουν και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως δεν υπάρχουν οι διατάξεις για να το πάρουν, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο, για να το πω πιο σωστά. Έτσι. Και αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει από τη μία μια ενότητα στο πώς θα εφαρμοστεί η διάταξη και από την άλλη μεριά να υπάρχει μια ευελιξία εκεί που υπάρχουν διάφορες δυσκολίες ή τεχνικού τύπου προβλήματα να μπορούν να επιληθούν.
Κύριε καθηγητά, αν τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα για τις υπηρεσίες, για τους τομείς όπου είναι ποσοτική η διάκριση, δηλαδή αν για παράδειγμα ένας υπάλληλος από την ιδιότητά του και τη θέση του έχει ως αντικείμενο να εκαθαρίζει, ξέρω εγώ, υποθέσεις. Τώρα, συντάξεις, ας υποθέσουμε συντάξεις. Εκεί λοιπόν είναι ποσοτικό το θέμα. Πόσες κρεμίσεις υποθέσεις ναι. μπορεί να καθαρίσει το μήνα, τόσες. Ναι. Μπορείς ναι. να πετύχεις αυτό τον στόχο, καλώς. Παίρνεις το bonus. Δεν μπορείς, δεν το παίρνεις. Στις υπηρεσίες ναι. όπου δεν υπάρχει αυτό το ποσοτικό, δεν μπορώ τώρα έτσι να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά
ναι, ναι.
πώς θα μπορούσε αυτό να ενεργοποιηθεί ως πριν παραγωγικότητας.
Θεωρητικά τώρα μιλώντας έτσι, γιατί πρακτικά πρόκειται ακόμη περί μιας καταστάσεως η οποία δεν έχει ξεκαθαριστεί. Αλλά θεωρητικά αυτή τη στιγμή όλα τα Υπουργεία έχουν στόχους. Υπάρχει mm-hmm. μια στοχοθεσία, η οποία στοχοθεσία όμως δεν είναι βέβαιο ότι κατεβαίνει προς τα κάτω. Δηλαδή υπάρχει ο στόχος που πρέπει να πετύχει το Υπουργείο, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, να πείτε ότι του χρόνου, ας πούμε, στις πυρκαγιές δεν θα έχουμε κανένα θύμα. Σας mm-hmm. λέω ένα στόχο, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. αλλά το πώς αυτό θα κατέβει από πάνω προς τα κάτω, θα σπάσει δηλαδή στις μονάδες που έχει ένα Υπουργείο, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία, θα κατέβει. Μέχρι και μετά από εκεί να πάει στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί σε μια μονάδα, αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκη ιστορία. Θεωρητικά πάλι απαντώ, υπάρχει δυνατότητα μέσω του συστήματος αξιολόγησης, το οποίο εφαρμόζεται, να ποσοτικοποιηθεί αυτό. Mm-hmm. Αν δεν μπορείς να ποσοτικοποιηθεί, όπως είπατε σωστά, δεν μπορεί να το πάρει ο άλλος. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πριν παραγωγικότητας, το οποίο είναι μετρήσιμο, είναι υλικό. Έτσι. Γιατί κατά καιρούς υπάρχουν και άλλου τύπου πριν. Έτσι, αυτά που σε ευνοούν δηλαδή στις κρίσεις, που μπορεί να είναι εφημιμία και διάφορα τέτοια πράγματα, δεν είναι πάντοτε ποσοτικά αυτά. Τώρα έχει επιλεγεί λοιπόν ένα ποσοτικό κριτήριο, να δοθεί ένα πριν υπό την έννοια του μπόνους και ακούγονται διάφορα περιπλών μισθών κτλ. Θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών, να μην υπάρχουν γκρίνιες όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν ενστάσεις, γιατί εσύ το παίρνεις, εγώ δεν το παίρνω, πώς το παίρνεις εσύ, γιατί δεν το πήρα και εγώ κτλ. Αυτό το μέτρο στην φιλοσοφία του, θα σας έλεγα γενικώς, οτιδήποτε μπορεί να ενδυναμώσει την παραγωγικότητα είναι θετικό. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Αν δηλαδή γίνει πελατειακά, να σας το πω έτσι. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω να λες ότι ο διευθυντής, ας πούμε, θα αποφασίσει ποιος θα πάρει τον πόνους. Mm-hmm. Κάποιος πρέπει να αποφασίσει, είναι λογικό. Αν όμως αυτό γίνεται με πελατειακά κριτήρια, όπως συνηθίζεται σε εμάς, τότε από θετικό μέτρο γίνεται αρνητικό μέτρο. Γιατί διασπείρει διχόνοιες κτλ. Δημιουργεί εντάσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα πάει αυτό, πώς θα προχωρήσει στην εφαρμογή του.
Παράλληλα, φαίνεται ότι γίνονται κάποια βήματα και θα ήθελα την άποψή σας αν αυτά τα βήματα είναι ικανοποιητικά, σε τι επίπεδο είναι αυτή η ικανοποίηση και τι ενδεχομένως επιπτώσεις θετικές ή αν βλέπετε και αρνητικές ως ένα σημείο θα μπορούσε να σημειωθούν, γιατί κάποιοι βλέπουν και αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως στον αριθμό των εργαζομένων. Παράλληλα λοιπόν προχωράει η ψηφιοποίηση του κράτους. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν γίνει κάποια βήματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ψηφιοποίηση το μέρος των διαδικασιών που ακολουθούνται στο δημόσιο σύστημα για την εξυπηρέτηση καταρχάς των πολιτών αλλά και ενδοϋπηρεσιακά για τη λειτουργία αρκετών υπηρεσιών είναι αυτή που θα μπορούσε να απαντήσει ως ένα βαθμό ακόμη και στο ζήτημα των καθυστερήσεων.
Κοιτάξτε κύριε Κούτρα, αυτά νομίζω ότι αυτά τα μέτρα τα οποία είναι αναμφίβολα θετικά τη στιγμή που λαμβάνονται. Δηλαδή όταν την διάρκεια ας πούμε της πρώτης καραντίνας υπήρχε ένας τρόπος να μπορείς να στείλεις ένα SMS και να πεις θα βγω έξω αντί να τρέχεις και να βάζεις φραγίδες και να παίρνεις χαρτιά, αυτό ήταν λειτουργικό. Το αν όμως με ρωτάτε αν με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η δημόσια διοίκηση, όχι, δεν αλλάζει κύριε Κόνστα, γιατί μπορεί και απορροφά τέτοιους κραδασμούς. Να σας πω λοιπόν πώς το κάνει, για να μην φαντάζονται και οι ακροατές ότι είναι κανένα τέρας η δημόσια διοίκηση το οποίο καταπίνει μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές. Όταν από τη μία μεριά θεραπεύεις κάτι, απλουστεύεις μία διαδικασία, καταργείς κάποια χαρτιά, υπάρχει και η τεχνολογία η οποία βοηθάει και μπορεί να πεις να μπες από το σπίτι του, συμπλήρωσε μια αίτηση και στείλτε στον GovGR και πάρε ένα χαρτί. Πάρε ένα. Μια υπεύθυνη δήλωση, ας πούμε, που χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο κόσμος. Αυτό είναι μεν θετικό, αλλά προσέξτε, όταν από την άλλη μεριά δημιουργούνται νέες διαδικασίες, φορτώνεται νέα βάρη δημόσια διοίκηση, είτε γιατί δημιουργούν νέες οργανώσεις, νέες υπηρεσίες, τις οποίες δεν έχω προβλέψει ή δεν ξέρω πώς να τις δικτυώσω, πώς να έρθουν σε επαφή με τους άλλους. Όταν έχω λοιπόν από τη μία μεριά το ένα χέρι να λύνει κάτι και το άλλο να γκρεμίζει, να το πω έτσι πολύ απλά, τότε προφανώς αυτά δεν αποδίδουν. Να σας το πω όμως και αλλιώς. Για να μπορέσει η ψηφιακή τεχνολογία να πείτε ότι συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, τότε θα πρέπει να επιτευχθούν στρατηγικοί στόχοι. Τι σημαίνει στρατηγικοί στόχοι? Όχι να κάνω κάτι σήμερα και αύριο να κάνω κάτι άλλο, κάτι παραάλλο, να μην υπάρχει συνέχεια, αυτό το μέτρο μπορεί να καταργηθεί, να έρθει στη θέση σου ένα καινούριο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι απλώς συγκυριακά ανακουφιστικά μέτρα, χωρίς όμως να επηρεάζουν το βάθος των αλλαγών το οποίο χρειάζεται. Άρα τι σας λέω. Σας λέω ότι ναι, θετικά πράγματα είναι αυτά, καλά γίνονται, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πώς σχεδιάζονται, πώς γίνονται, πώς εκτελούνται αυτά τα έργα, αλλά αυτό τώρα δεν είναι του παρόντος. Στη γενική όμως απάντηση σας λέω ότι γενικά θετικά πράγματα είναι, αλλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αρκετά αυτά για να λύσουν τα προβλήματα, τα πάγια που έχει η δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση δική μας έχει προβλήματα τεράστια, τα οποία είναι διαχρονικά προβλήματα. Έχουμε προβλήματα συναρμοδιοτήτων τεράστια που εμποδίζουν τον συντονισμό, που εμποδίζουν τη συνεργασία. Τι να τα κάνω εγώ τα δίκτυα, κύριε Κόνστα, όταν πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, όταν έχω καταστάσεις, ας πούμε, που στη λήψη προληπτικών μέτρων, ξέρω εγώ, για θέματα πολιτικής προστασίας, για παράδειγμα, μπορεί να συντρέχουν και 17 και 20 και 30 φορείς. Τι να το κάνω εγώ το δίκτυο? Ποιο δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει έτσι? Τα λέω αυτά γιατί έχουμε ελλείμματα εκεί. Λόγω της φύσης της δουλειάς, έτσι. Η συναρμοδιότητα τι σημαίνει? Ότι ο κάθε υπουργός διεκδικεί για τον εαυτό του και λέει αυτό είναι δικό μου. Και αυτό δεν λύθηκε ούτε με το επιτελικό κράτος, ούτε με το συντονισμό που υποτίθεται ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή από εκεί. Έχουμε προβλήματα παρακολούθησης, αυτό το περίφημο follow-up. Πώς γίνεται δηλαδή οι δουλειές? Εντάξει, τα ψηφίσαμε αυτά. Πάρτε και κοιτάξτε να δείτε πόσα νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί. Σύμβουλοι ακεραιότητας, σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, τούτο κλείνω στα χαρτιά. Αυτά είναι μια χαρά. Στην πράξη όμως, μετά από τόσους μήνες βλέπετε και δεν κινούνται τα πράγματα. Έχουμε και προβλήματα στην αξιολόγηση, εκεί που είναι το πιο, θα σας έλεγα, το πιο αδύνατο σημείο της ελληνικής διοίκησης, είναι αυτό. Δηλαδή τι δεν πάει καλά, να το καταργήσω, να το αλλάξω. Δεν είμαστε βολικοί σε αυτά. Δεν είμαστε εύκολοι, δεν τα πάμε καλά εκεί, έτσι. Αυτά σας τα λέω γιατί η δημόσια διοίκηση έχει κάνει μεν βήματα σε βάθος χρόνου, μόνο που το ερώτημα είναι το εξής, αν εσείς κάνετε βήματα που είναι βηματάκια ουσιαστικά, έτσι, μικρά μικρά βήματα. Έγιναν και κάποιες μεγάλες τομές, κάποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι αυτές πρέπει να γίνονται κάθε μέρα ή δεν γίνονται κάθε μέρα. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή η κατάσταση γύρω-γύρω, το περιβάλλον, οι άλλες χώρες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αυτά είναι πρωτόγνωρα στην έντασή τους. Οπότε αν εκεί δεν μπορέσετε να το κάνετε, αν σας το πω έτσι, εσείς τώρα αναγκάζετε το κράτος και λέει, κοιτάξτε να δώσω κάτι, τι να δώσω, ένα μπαξίσι, να το πω έτσι, έτσι ας μην παρεξηγηθώ για τη λέξη, αλλά αυτή είναι η λογική, θα σου δώσω κάτι της, προκειμένου να σπρώξεις και εσύ να τελειώσω μερικούς φακέλους. Εγώ σε αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια εκκρεμότητα που έχει μείνει και πρέπει να επιληθεί. Πώς όμως ταυτόχρονα αυτό το Υπουργείο, το Δικαιοσύνη, το Υπουργείο Εργασίας, τώρα σας λέω για υπουργεία που έχουν θέματα τέτοια στο καρίσματος, πώς θα μπορέσει αυτό το Υπουργείο να πάει μπροστά? Όταν είναι παγιδευμένο στο να λύνει καταστάσεις του παρελθόντος ή πράγματα του παρελθόντος, να πάει γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα εκείνο που λείπει είναι να πάει και μπροστά. Να λύσει τα προβλήματα του αύριο, όχι τα προβλήματα του χτες.
Λέτε πολύ απλά ότι...
Αυτά τα προβλήματα του αύριο είναι ήδη εδώ όμως.
Λέτε πολύ απλά ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί και με τα κατάλληλα μπόνους προχωρούσαν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις, μεθαύριο το πρωί, όταν θα ξαναξεκινήσω από το σημείο 0, εξαιτίας της δομής όπως υπάρχει στη λειτουργία, θα δημιουργούσε πάλι ένα στόκ υποθέσεων.
Βέβαια. Αυτό έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές, κύριε Κόνστα. Εγώ γιατί σας είπα την περίπτωση, ας πούμε, της διακυβέρνησης Σιμίτη, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, έτσι. Και όμως βλέπετε ότι η προσπάθεια, για παράδειγμα, να δώσω πριν παραγωγικότητα σε ένα μηχανισμό ο οποίος δουλεύει με άλλα κριτήρια. Δηλαδή ποια είναι τα άλλα κριτήρια? Το θέμα είναι πώς θα πάρω τον πόνους, το θέμα δεν είναι το αποτέλεσμα. Άμα το γυρίσεις όμως ανάποδα, όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί εδώ είναι ανάποδα. Ανάποδα τι σημαίνει? Ότι το πόνους θα το πάρεις όταν επέλθει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Όχι όταν απλώς υπάρχει πρόθεση. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Άμα δεν μπορεί να μου οριοθετήσεις τι είναι αποτέλεσμα, εγώ στο ένα υπουργείο που έχει 10 φακέλους το καταλαβαίνω γιατί τους μετράω. 1, 2, 10. Στο δίπλα υπουργείο όμως, το οποίο δεν έχει ποσοτικοποιήσει τους στόχους του, εκεί όταν θα πεις εκκλήνους υπαλλήλους, εσείς δεν θα πάρτε γιατί δεν έχετε ποσοτικοποιημένοι. Εκεί λοιπόν θα γίνει χαμός. Και υπό μία έννοια καλός θα γίνει. Διότι σου λέει ο άλλος και εγώ τι φταίω. Άμα είναι να το κάνεις, κάνε το σωστά λοιπόν. Έτσι. Μην το κάνεις με μια λογική, θα δώσω κάτι τι ας πούμε τώρα να φύγει από τη μέση το πρόβλημα και αύριο να μπει από την πάλι πόρτα, από τη διπλανή πόρτα, να μπει από το παράθυρο, θα μπαίνει από παντού. Αυτά τα μέτρα είναι ατελέσφαιρα άμα δεν υπακούν σε μια στρατηγική. Και πολλές φορές γίνονται και μπούμεραν. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Τι να πω.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία σας και την συμβολή σας στη δημόσια συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ επίσης.
Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καρκατζούλης, καθηγητής δημόσιας διοίκησης. Εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.